O Día das Apertas celébrase o 21 de Xaneiro. En Fene podemos aproveitar para acudir a unha celebración moi especial que organiza a Asociación Otadetas. Xosé María Permuí, moi boas.
Hola, moi bons días.
Benvido a Radio Fene.
Graciñas.
Cal é a previsión desa celebración que van facer?
En principio, enchemos o local con 56 persoas, non coñe máis, é un dos problemas tamén que teñen aquí os restaurantes de Fene, que non teñen uns cupos, pero bueno, non hai problema. A idea xurdeu, o Otadetas é unha asociación un tanto peculiar, non é unha asociación de parroquia, nin é unha asociación de Fene, xurdeu no 2008... digamos, organizarnos para que sempre estábamos con a axuda do Entroido, precisamente, co Concello, foi a súa colaboración. O que pasa que cada vez pues, fuimos facendo máis actividades. Unha das actividades que temos é a ir a algunha serie de digamos, de excursións de tipo cultural. Recorrimos todos os Entroidos de Galicia. Bueno, casi todos, ¿no? Eso es muy difícil. Ahora, por ejemplo, este año vamos a ir o 17 a Antroido, que estamos preparando o Antroido a Mondoñedo. Que
o 17 de febreiro.
De febreiro. Pero este mes nos quedaba así un poco descolgado. Queríamos hacer una CEA pues, con toda esa gente que normalmente nos acompaña en las excursiones, nos acompaña, nos colabora con nosotros no Antroido. Queríamos, dicir, bueno, pues vamos a juntarnos e facer unha CEA. Cando estaba estudiando a datas, me atopei que o día 21, quizá mellor é eso, de estar subilado e non ter moito tempo para mirar, que o día 21 era
o
día dos abrazos. Entón, dixo, pues nada, vamos a facer a CEA dos apertas. E, ademais, en este momento e en esta situación social, creo que facía falta moitísimos máis abrazos. Porque a verdade é que o abrazo sempre é unha sensación para as dúas persoas que se abrazan. A crispación que están creando unha cierta os políticos, pois están afectando moito a sociedade. Necesitamos moito máis abrazos. Creo que por eso nos veo esa idea. Vamos a levar adiante.
¿Cantas edicións van xa?
No, é a primeira. É a primeira,
que primeira
fixemos,
vez que o fan.
Aquí, claro, esto saleu, tuvemos casi 2 años, como todas as
consecuencia entidades, da pandemia
paralizada. Empezamos o ano pasado xa a funcionar ben e este ano. Entonces eu creo que foi, era a primeira vez que vamos a facer unha CEA deste tipo. Habíamos feito CEAs antes da pandemia, pero despois da pandemia non habíamos feito.
E a CEA vai ser o sábado?
O sábado 20, a partir das 9 da noite, no Tortoni. E xa digo, o problema que temos é o aforo.
O cupo xa está coberto.
Está coberto. Ahora mismo sentimos moito, pero xa temos aí un grupo, xa digo, normalmente son socios, colaboradores, máis que nada son amigos e amigas, que cada actividade que estamos facendo, o gallamos, les mandamos un WhatsApp dicindo, mira, vamos a facer isto, e se anotan, entre todos pagamos, é unha cousa que sempre se fai todo a medias, cada un paga a súa cota, entonces é un sistema de cooperación e levamos así anos e queremos seguir tamén.
Xosé María, sei que van sortear agasallos moi especiais, non?
Sí, eso estaba a nosa idea, sortear abrazos. creo que entre todos os convidados, pues, vai a ser unha noite bastante movida e bastante simpática.
Quen teña a sorte de que lle toque un.
Tamén é verdad.
a xente está moi necesitada logo de cariño.
Eu creo que sí, eu creo que sí. Unha dos medios de comunicación, non é o vosso caso, pero sí dos medios de comunicación, están sempre saltando a cousas que máis nos separan. Especialmente na clase política. Eso, ao final, sí, é certo que a mellor vende máis ese tema, pero hai moitas máis coincidencias na clase política e nos concellos, non digamos, nos concellos que están creando una crispación ficticia que non lle vai beneficiar nada, ao longo non vai beneficiar nada, porque no concello cando estás para traballar, e o mellor que podía, desde logo eu o vexo como vivín, o mellor que podíamos era que cando discutíamos en pleno calquer postura, era, non era postura personal, era postura de partido, de grupo, e unha vez que rematábamos eso e votábamos, íbamos a tomar a cerveza todos xuntos. Eso perdeuse. E eso é o que está mirando esta situación. E aun encima eu creo que, xa digo, non quero votar, pero sí hai moitos, digamos, prensa, presidente, que artella e está expandindo as discrepancias máis que outra cousa. E eso trae consecuencias.
Bueno, sempre se di que son noticias ou as malas noticias que son as que venden, non?
Ese
ao final os medios son empresas e queren facer negocio.
O que pasa é que tamén teñen que pensar que non todo é diñeiro. Xa sei, todos os ricos cada vez máis ricos, e a clase media cada vez máis jodida, e a clase traballadora xa ni te digo, pero non eso non, porque ao final acabará estoupando. Nosotros, a ver, gracias que temos un grupo de amigos que falamos de eso, por lo menos dos o tres
veces a semana. Creo que teñen un grupo que argalla o país, ou?
Intentamos argallar o país. Sí, é unha
forma... ¿Con qué resultado? Non parece que dea moito resultado.
Non é resultado. Somos todos xubilados e creo que esa maneira de verlo, pero vemos a... Claro, tamén é certo que non é igual ver a política desde dentro, ou estando en unha responsabilidade, que ver a política desde fora
como un observador
diante dunhas cervexas, que é outra forma de verla. Pero sí é certo que a noticias crean uns ámbitos. De feito, os grupos se están formando, e non é solamente o meu, o noso, hai moitos grupos en base a tendencias. Si eres conservador, si non eres conservador, si eres progresista, e eso é malo.
E aillándonos, non?
Eso é malo. E eso crea ese grupo que non, xa digo, ao final vamos pecar todos e vamos ter problemas todos por non encontrarnos.
Bueno, desde aquí facemos un chamamento ás apertas, non?
As apertas.
E non ao debate nin a discusión.
O debate, bom, sempre cando atendemos aos demais. É boísimo, debatir é boísimo. O problema é o cabreo. Si depois do debate hai unha aperta e unha cerveza, eso quedou estupendo.
Bueno, non quero que marche daqui sen contarnos do entroido. Están xa a traballar no entroido, logo?
Pois sí, estamos empezando, xa tivemos a primeira xuntanza con o responsable de cultura, e vamos empezando xa, porque además este ano o entroido cadra moi arriba, e encima en unhas datas bastante fastidiadas, que en plena campaña. Estamos falando do día 14 de febreiro, pero bueno, se levará.
Se cadra un bon motivo para o entroido,
para,
non?
Entroido, pues sí, campaña. Pues sí. Temos en mente facer unha pequena un pequeno homenaxe a un grupo de traballadores de aquí de Fene, que creo que é importante. Pero daremos en su momento.
Exactamente, xa falaremos de lo máis adiante. De momento quedamos con esta celebración do Día das Apertas, que se festeixa o 21 de xaneiro, e o día 20 o Tadetas organiza unha cena para comemoralo.
Muy bien.
Moitísimas grazas, Xosé María, que todo vaya ben.
Gracias a vosotros.